Zurbik.
V slovenski kinoteki se v teh tednih vrstijo projekcije celovečernih filmov dveh režiserjev druge polovice prejšnjega stoletja, ki sta vsak na svoj način oblikovala ameriški in evropski filmski prostor. Plakati po Ljubljani nas vabijo predvsem na retrospektivo Johna Cassavetesa, ki nas popelja k začetkom ameriškega neodvisnega filma. V tem tednu pa poteka še vsakoletni cikl Dnevi poljskega filma, tokrat s projekcijo izbranih celovečercev Andrzeja Wajde. Za več o aktualnem kinotečnem programu smo vprašali Anjo Banko, sodelovko programskega oddelka Slovenske kinoteke.
Andrzeja Wajdo predstavljamo v bistvu v letu, ko obeležujemo stoletnico njegovega rojstva. Pravzaprav ga bomo predstavili v sklopu rubrike Dnevi poljskega filma. To je cikl, ki ga organiziramo v sodelovanju z veleposlaništvom Poljske in oddelkom za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V bistvu bolj cikl varjenih naslov bo razprostoril bo mnogo značnost, pa mnogo vrstnost njegovega filmskega ustvarjanja. Po eni strani se Wajda pravzaprav ukvarja nekako v svojem res obširnem opusu s pregledom ali pa nekim kritično interpretacijo poljske zgodovine, torej vse od boja z nacisti in nekako te ustanovitve sodobne socialistične Poljske, nekih v bistvu delavskih gibanj in demokratične Poljske, ki se pa pol v končni fazi nazaj sooča spet s travmami svoje zgodovine. V tem smislu bodo predvajani filmi, kot so Kanal, Pepel in diamant, Človek iz železa, Človek iz marmorja in Katin. Druga vejo nekak, ki pa jo Wajda razprostira, so pa adaptacije knjižnih predlog velikih poljskih pisateljev in to bodo prinesli recimo Gospodične zvilke.
Banko smo vprašali še, kakšen pomen ima poljski režiser v nacionalni in nasploh evropski kinematografiji.
Wajda pa se kot nekak avtor vpisuje kot eden od začetnikov ali pa eden ključnih imen gibanja, ki ga nekak označujemo kot poljska filmska šola in se podobno kot pač ostala gibanja znotraj evropske kinematografije tam od 60-ih naprej čist formalno osvobaja ali pa preigrava neke tradicionalne filmske izraze. Zdaj Wajda mogoče je malo bolj tradicionalist od kakšnih drugih, no, ampak vendarle je pač to avtor, ki, bom rekla, poljsko identiteto, dušo zelo dobro zaobjame in upodobi.
Ravno to odmikanje od tradicionalnih filmskih vzorcev je značilno tudi za Johna Cassavetesa, v New Yorku rojenega filmskega ustvarjalca, ki se mu bomo posvetili v nadaljevanju. Svojo pot je začel kot igralec, od konca 50-ih let naprej pa je razvijal režisersko prakso. Banko nam pojasni kontekst umetnosti tega povojnega obdobja.
V bistvu vse ta gibanje tudi v Evropi, konc koncev italijanski neorealizem, še bolj pa francoski novi val, nekako izvirajo iz zavračanja te že uveljavljene neke filmske govorice očetov, dedkov, kot so malo tako zaničevalno kakšni pojmenovali, ker zgodbe, ki so jih predstavljale te recimo zdaj bolj neke studijske produkcije ali Hollywood ali Evrope 30-ih, 40-ih let, enostavno niso več komunicirale z tem novim človekom povojnega obdobja, ne v zgodbah, ne pravzaprav v sami formi, ki je bila prej ujeta, zaprta v studije. Tako ameriški neodvisni film, kot pač vsa že preomenjena evropska gibanja, enostavno pač prodrejo in poskušajo zajeti bistvo tega novega sveta in bistvo nekak družbene ureditve, ki se odpira v tem zgodnjem povojnem času.
V kontekstu ameriškega filma od 50-ih let pa do danes je središče studijskih produkcij Hollywood. Ustvarjanje izven tega imenujemo neodvisna produkcija. Ta se je vzpostavljala na vzhodnji obali ZDA, torej tudi v Cassavetesovem rojstnem New Yorku. Cassavetes velja za enega od pionirjev ameriškega neodvisnega filma. Zdenko Vrdlovec v leta 1994 objavljeni knjižici John Cassavetes zapiše, da je ustvarjanje tega režiserja dozorevalo v neposrednem dialogu in občasnem sodelovanju s Hollywoodom, a hkrati v jasnem odmiku od njegovih produkcijskih, estetskih in pripovednih pravil. Vrdlovec zapiše, da je Cassavetesova dvojna pozicija znotraj sistema in proti njemu bistveno zaznamovala njegov filmski izraz. Banko nam pove, kateri ameriški avtori so poleg Cassavetesa še oblikovali neodvisno produkcijo.
John Cassavetes se pravzaprav umešča v eno malo širšo družbo takratnih ustvarjalcev. Med njimi so recimo bolj avantgardni filmski ustvarjalci, kot so Stan Brakhage, Shirley Clarke, Andy Warhol in vsekakor ključno ime tega obdobja Jonas Mekas in Amos Vogel, oba dva judovska priseljenca iz Evrope, ki pa sta v bistvu ključno pripomogla ne samo k nekako o središčenju cele te avantgardne, bitniške bebop scene tega obdobja, temveč sta ključno prispevala kak tudi začetkom zgodovinjanja tega obdobja, ker sta odprla kinematografske prostore ali pa kinematografsko platno tudi ustvarjalcem, ki so ustvarjali izven že omenjenega studijskega sistema in pripeljala v Ameriko tudi mnogo evropske produkcije od italijanskega neorealizma, francoskega novega vala in drugih tovrstnih gibanj, ki pravzaprav znotri nekih komercionalnih kinematografov niso dobili v bistvu širše distribucije.
Kakšni so bili produkcijski pogoji ameriškega neodvisnega filma?
Velja izpostaviti, da so to dela, ki so nastajala na zelo malih proračunskih sredstvih, večinoma so jih avtori pridobivali sami, recimo znana je ta zgodba, kako John Cassavetes za svoj celovečerni prvenec Sence na radijskem oglasu za promocijo svojega drugega filma, kjer je nastopal sicer kot igralec, povabi občinstvo, da donirajo nekaj denarja, da bojo videli zdaj tisto resnično življenje na filmskem platnu, tako da v bistvu so te filmi poleg te nizkoproračunskega finančnega stanja pomembno razumeti tudi v kontekstu skupnosti, ki ustvarja te filme. Ne nazadnje se recimo filmska oprema med temi izvajalci so si posojali en drugemu, na primer Shirley Clarke je posodila kamero Johnu Cassavetesu, da je lahko posnel svoj prvi film. Tako da v bistvu te dve in finančna in skupnostni vidik sta pravzaprav ključna za razumevanje neodvisne produkcije, še v bistvu vse do danes, ker ne nazadnje se potem v bistvu nek drugi val naredi pa nekje tam v 80, konc 80-ih, 90-ih in potem z različnimi, bom rekla, časovnimi razmaki traja pravzaprav vse do danes. Na nek način lahko neodvisno produkcijo razumemo v bistvu tudi kot tisto avantgardno gibanje.
Slovenski kinoteki so pripravili tudi program Dialog s Cassavetesom, sklop štirih filmov spremljevalnega programa k retrospektivi. Predvajali so izbrane filme, ki so nastajali v takem ali drugačnem sozvočju s Cassavetesovo kinematografijo. Več o programu nam je povedala Banko.
Ko ustvarjamo to vrstne spremljevalne cikle k retrospektivam, se vedno zelo radi zakopljamo v naš lastni kinotečni arhiv. Nekak smo zbrskali par avtorjev, ki se tako ali drugače upisujejo v kontekst ameriškega neodvisnega filma, to se pravi Soderbergh kot ta enfant terrible konc 80-ih, začetku 90-ih let ali pa Jim Jarmusch, ki pa je to veliko mitsko napol seksi ime ameriškega neodvisnega filma. Imeli smo že omenjenega Romerja, ki je mal iz druge pesmi kot eden najbolj poetičnih režiserjev francoskega novega vala za svojo zimsko zgodbo iz štirihletnih časov. Ja, podobno tudi Hal Hartley kot ta eden ključnih režiserjev. Bom pa rekla zdaj med osebnih odnosov, ki je tudi ena zanimiva tema, ki navezuje nekatero od teh omenjenih avtorjev s Cassavetesom. V spredje pač postavljajo malega človeka, ampak če je socialni realizem to počne v kontekstu ocenjevanja nekih družbenih razmer, se ti avtori ukvarjajo pravzaprav res bolj z nekimi značajskimi psihološkimi študijami in nekak trenutki na ključi, ki te osebe zapletajo in odpletajo v določene filmske in življenjske situacije.
Cassavetes se je torej s svojimi filmi oddaljil od klasične narativne strukture prejšnjega časa in se namesto tega osredotočal na vsakdanje situacije, odnose in čustvena nihanja. Vrdlovec o režiserjevih filmih zapiše: "Prizor ni podrejen dogajanju, marveč osebam." Konec citata. Omenjeni filmski teoretik pa izpostavi tudi pogosto rabo velikih planov, ki se v nasprotju s studijsko produkcijo ne osredotočajo le na eno osebo, filmsko zvezdo, ampak na več likov in s tem film osebe kadrira kot, v narekovajih, enakovredne. Banko nam je povedala, kako je Cassavetes kreiral like svojih filmov.
Cassavetes se vsekakor zanimajo liki, ki so vse skozi nekje na robu, liki, ki so tudi skozi veliki plan pravzares potencirani v svojih nekih in situacijskih in značajskih potezah do skrajnosti napeti v dialogih, ki v bistvu drvijo en od drugega in pri tem zelo zanimivo razvija nek portret tako ženske kot moškega v ameriški družbi 50-ih do 60-ih, 70-ih let, razkriva v bistvu znova neko tako subtilno podobo, kjer pravzaprav glavno vlogo igra obraz in gesta. Tako da ja, zato ta zgoščenost velikih planov, kjer se pravzaprav na igralčevem igralkinem obrazu odvije zares cel film in nekak njegova analiza.
Like so oblikuje tudi Cassavetesov pristop do igre, imenovan temeljna vloga igralca. To pomeni, da primarni vir igre ni vloga, ampak ravno nasprotno, igralec v svoj lik unese lastno energijo. Ta pristop pojasnjuje Banko.
Najnazadnje on je začel svojo filmsko kariero kot igralec in ustanovil tudi svoj lastni igralski studio, ki pa se mu ga mogoče na neke načine malo daljuje od tega method actinga, ki ga je vzpostavil Stanislavski, namreč pri Cassavetesu. Pomembno vlogo igra pravzaprav improvizacija, ampak ne improvizacija pač na filmskem setu v smislu situacija in zdaj pač naredite nekaj po svoje, ampak improvizacija v bistvu, ki izhaja iz samega igralca in njegovega razumevanja filmskega lika, to se pravi v bistvu ta interpretacija značaja je improvizacija, ki jo ustvari pač igralec, igralka samo vsaj med tem, ko je pravzaprav večina njegovih filmov pri zorov zelo natančno sledi scenariju in, kar se vete, se je zelo velik vadil s svojimi igralci. Na zelo zanimiv način, kar se vete, se raziskuje v bistvu psihologijo človeka in v bistvu na nek način tudi psihologijo igralca, ki je osrednji nosilec, nosilka njegovih filmov.
Cassavetes je s svojimi začetnimi vlogami pridobil prepoznavnost, da je lahko zbral denar za že omenjeni prvenec Sence iz leta 1959. Igral pa je tudi v nekaterih svojih filmih. Banko je izpostavila, da Cassavetes največkrat igra v bolj žanrskih produkcijah, kjer se pogosto pojavi v vlogi zlikovca. V program retrospektive so poleg filmov, ki jih je režiral, vključili dva filma, v katerih je sodeloval kot igralec, Rosemaryin otrok Romana Polanskega in Morilci Dona Sigla. Liki, ki jih Cassavetes uteleša v teh dveh vlogah, sovpadajo z mitsko podobo, ki jo je ustvaril kot režiser. Za konec predstavitve retrospektive se vrnimo na Miklošičevo v dvorano Silvana Furlana, kjer bodo še do sredine februarja predvajali Cassavetesove filme. Do sedaj je bilo več projekcij zelo dobro obiskanih, celo razprodanih.
ne vem, kje se je v bistvu rodila ta mitologija Johna Cassavetesa, da je mogoče bolj kot katera druga režiserka ali pa režiser v zadnjem času privabil občinstvo v dvorane Slovenske kinoteke. Mogoče prav to vprašanje dostopnosti, pravzaprav to res doživetje Cassavetesa v kinodvorani je na nek način nekaj, česar zdaj dolg časa ni bilo. Predstavljam si, da je to eden od vzrokov, zakaj ljudje derajo, drugo pa ja, očitno je ime, ki s tematiko svojih filmov nagovarja še vedno tudi danes občinstveno. Je pa res, da mogoče še vedno ameriški avtori kljub vsemu malo več privabijo tako imenovanega širšega občinstva, kot kaka mogoče malo bolj eksotična imena, če lahko uporabim ta ne to hvalevreden izraz.
Izkušnja kuratorjev retrospektive nam kaže, da so Cassavetesovi filmi težko dostopni. Ko so povprašali po kinotekah, s katerimi sodelujejo, te bodisi niso imele filmskih kopij, bodisi so imele le eno, ki je zaradi možnosti obrabe niso mogle posoditi. Zato so vsi Cassavetesovi filmi v retrospektivi digitalne verzije. Če bi torej želeli videti Cassavetesove filme v slovenskih kinodvoranah, so projekcije v naslednjih dveh tednih verjetno ena izmed redkih priložnosti. Kinoteko sta obiskali Laura in vajenka Lisa.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni. Tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
V današnji oddaji so bile kot glasbena podlaga uporabljene naslednje skladbe Nebular in Rilland od Musical Meanderings in Martin Schellekens On Cloud 9. Kot glasbeni premor ste slišali The Piano Has Been Drinking Not Me od Toma Waitsa.